кутман кечиңиз менен угарман, Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо Түмөнбай Абдинаби уулу, алдыдагы жарым саатта. Социалдык тармактардагы пост үчүн массалык башаламандыкка шектен алып кармалган Зарина Төрөкулованын иши боюнча алгачкы соттук отурум өттү.
Көрсө ошол жана Умай Арунун аккаунттун ээси азыр соттолуп, өмүр бою эркинен ажыратылып, ошол жерде түрмөдө отурат экен, колонияда отурган киши экен.
Каракөл шаарында ок тийип каза болгон жоокер жерге берилди. Аны атып өлтүрүүгө шектелген жоокер кармалды.
Пикир келишпештик болуп калган экен. Моргтоо кирген байгылардын айтуусу боюнча ок артынан ок тийди деп атат.
Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Сүлүктүүдө көмүр казган айрым ишканалардын сатуу жана экспорттоодогу коррупциялык схемасы аныкталганын жарыялады.
Эч кандай байланышым жок. Мен түзүүдө Баткен облусунун түздүү федерациясынын эмесмин. Баарыгы түшөт байбыз, сен эмне мага шанталасың сен?
Алдыда ушул жана башка темадагы, жергиликтүү эл аралык темадагы баяндарды сунуштайбыз, биздин толкунда калыңыз. Берүүнүн башында соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешов айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Хамас радикал тобунун лидери Исмаил Хания Израиль менен угатышууну токтотуу келишимине жакындашканын билдирди. Ал эми Тель-Авив 240 чакты жаранын барымтадан бошотуу боюнча сүйлөшүүлөр кайсы баскычка жеткенин азырынча айта элек. Согушкерлер 7 октябрда барымтага алынгандардын көбү израилдиктер арасында балдар менен кары картаңдар дагы бар. Согушкерлер 7 октябрда барымтага алгандардын арасында буга чейин бир уучу киши гана бошотулду же сөөгү өткөрүлүп берилди. Ал эми Хамастын медиа кеңсеси дүйшөмбүдө билдиргендей, Газа тилкесинде жаңжал башталган 7 октябрдан бери 13300 киши каза тапты. Аларда Бириккен Улуттар Уюмунун гуманитардык маселелерди тескеген агенттиги Газа тилкесинде бери дегенде 1,700,000 киши жер которууга аргасыз болгонун кабарлады. Уюмдун өкүлү Майкл Райандын айтымында алардын 900,000 Бириккен Улуттар Уюмунун жайларында баш калкалап жатат. Бизди ушу тапта бейтаптардын кайрадан жер которуусу түйшөлтүп турат. 1,700,000 киши буга чейин эле жер которгон. Алардын көбү дагы бир жолу эвакуацияланууга аргасыз болот деген коркунуч бар. Муну менен чакан аянтка көп киши топтолуп калат. Калктын саламаттыгы дагы бир жолу тоокелге кептелет, деди Майкл Райан. 7 октябрда Хамастын кол салуусунан кийин Израиль Хамас радикал тобуна каршы согуш ачып, Газада аскердик операция баштаган. 20 ноябрда Израилдин коргоо күчтөрү Газа шаарында Хамасчыларды курчоого алганын маалымдаган. Бишкектин 1 май райондук соту бүгүн 21 ноябрда Кумтөр Gold Company ишканасынын мурдагы тышкы башкаруучусу Теңиз Бөлтүрүктүн ишин карап, жыйынтыгында ага 800,000 сом айып салды жана банк эсептерин камактан чыгарууну чечим кылды. Сот чечимине ылайык, Теңиз Бөлтүрүк башкы прокуратуранын эсебине которгон 10,000,000 сом Кумтөр ишканасына кайтарылат. Теңиз Бөлтүрүк сотко кайрылып, бир жылдан бери эч жерде иштебей тергөө абагында, андан кийин ооруканада жатканын белгилеп, үй бүлөсүн багуу үчүн мурда сот камакка алган мүлктү бошотууну сурады. Башкы прокуратура Кумтөр ишканасындагы коррупциялык иштерден бюджетке 1,146,000,000 сом зыян келтирилгенин кабарлап, компаниянын мурдагы тышкы башкаруучусу Теңиз Бөлтүрүктү жана дагы 3 кишини былтыр сентябрда кармаган. Бөлтүрүктөн башкасы айып пул төлөп чыккан болчу. Бөлтүрүк быйыл апрелде үй камагына чыгарылган, ал күнөөсү жок экенин айтып келет. Ири коррупцияга күнөөлүү экенин мойнуна алып соттолгон Райымбек Матраимовду колдогон билдирүүлөрдү жазып жүргөн журналист Назар Ньюс сайтынын ээси Гүлжан Шерипаева үй камагына чыкты. Бул тууралуу анын адвокаты Жаныш Бараков билдирди.
20 ноябрь Первомайский район тергөө судьясынын токтому негизинде бөгөт коюу чарасы үй камагы өзгөрүлдү. Саат кечки 10:00 эртең менен 6:00 чейин үй камагында болот. Досудебное производство бүтө элек, тергөө бүтө элек.
Шерипаева 18 ноябрда 1 декабрга чейин Бишкектин тергөө абагына камакка алынган, ага кастыкты козутуу деген берене боюнча айып тагылган. Журналист аны улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети кызматкерлери кармап кеткенин жазган. Атайын кызмат ага козголгон иш тууралуу маалымат бере элек. Гүлжан Шерипаева акыркы убакта социалдык түйүндөрдө жана өзү иштеген маалыматтык сайтта бийликти кескин сындап жүрчү баажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары коррупция үчүн соттолгон Райымбек Матраимовду колдогон билдирүүлөрдү жазып турган. Фейсбукка маалымат бөлүшкөнү үчүн жапырт башаламандык деген беренеси боюнча айыпталып жаткан жарандык активист Зарина Төрөкулованын иши каралган алгачкы соттук отурум болду. Адвокаттын айтымында ал Фейсбуктагы Умай Ару деген фейк аккаунттагы эки маалыматты бөлүшкөнү үчүн айыпталып жатат. Бул тууралуу алдыда кененирээк маалымат. Ал арада бир топ саясий акцияларды уюштуруп катышып жүргөн дагы бир активист Өндүрүш Токтон Насыров Сокулук райондук ооруканасынын неврология бөлүмүндө дарыланып жатканы белгилүү болду. Токтон Насыровго кастыкты козутуу беренеси менен козголгон кылмыш иши Бишкектин 1-май райондук сотунда сентябрдан бери каралууда. 65 жаштагы активист адам укуктары, сөз эркиндиги, чек ара, Украинадагы согуш жана башка маселелер тууралуу өз оюн ачык жазып митинг акцияларга чыгып келген. Кыргызстандын мамлекеттик мектептериндеги башталгыч класс окуучуларынын ысык тамагына бөлүнгөн акча келерки жылы 14 сомго көбөйтүлөт. Бул тууралуу финансы министринин орун басары Жибек Дүйшеева Жогорку Кеңештин комитетинде келерки жылдын бюджети талкууланып жатканда билдирди. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров бала бакчалардагы бөбөктөрдүн тамак ашын ата эне каржылайт деген маселеге токтолуп, бакчадагы балдарды өкмөт баксын деген талапка каршы экенин билдирди. Ал бала бакчаларды куруп жабдып берүү өкмөттүн, ал эми тамагын камсыздоо ата энелердин милдети экендигин айтты.
Чоң рахмат, соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешев айтып берди. Азаттыктын сайтынан жана социалдык тармактардагы баракчаларынан соңку маалыматтарды дагы окуп турсаңыз болот. Эми биз уктуруубузду күндүн маанилүү темалары менен уланталы. Массалык башаламандыкка шектен алынып кармалган активист Зарина Төрөкулованын иши боюнча алгачкы соттук отурум 21 ноябрда өттү. Буга чейин атайын кызмат Төрөкулованы чагымчыл маанайдагы материалдарды Фейсбукка жарыялаганы үчүн кармаган, активист коюлган айыптарга макул эмес экендигин, ал маалыматты камакта жаткан адам таратканын айтып, бул иштерди саясий буйрутма деп баалап жатат. Кененирээк сот отурумуна катышып келген кабарчыбыз Максат Кутманбеков айтып берет.
Бишкектин 1-май райондук сотунда прокурор активист Зарина Төрөкуловага коюлган айыптар менен тааныштырды. Ал Зарина Төрөкулова Фейсбуктагы Умай Ару аттуу аккаунттагы эки маалыматты бөлүшкөнүн, биринчисинде Жапаров мафия деген маалымат болсо, экинчи материалда Олжобой Шакирдин онлайн митинг тууралуу маалыматы экенин билдирди.
2023 жылдын 24 октябрындагы экспертизанын корутундусуна ылайык Төрөкулова бийлик өкүлдөрүнүн мыйзамдуу талаптарына баш ийбөөгө жана массалык башаламандыктарга чакырыктарды кылууга аракет кылган. Мындан улам Төрөкулова Зарина Кылмыш жаза кодексинин 41-беренеси жана 278-беренеси менен айыпталып жатат.
Деди айыптоочу Венера Байбагышева. Зарина Төрөкулова коюлган айыптарды четке какты. Ал өзүнүн пикирин кыска гана айтууга жетишти.
Бул жактагы соттагы прокурордагы ошо саясий заказды коркуп атышабы деген мага аябай чоң эки статья коюп атат да азырчы. Эми в ходе процесса там эме болгондо дальше билинет да, эксперттер келсе.
Ошондо постту бөлүшкөнсүз ки?
Получается Умай Ару деген жана аккаунт менен мен постту жөнүндө бөлүшүптөр деп ал жерде турат жанагы Олжобай Шакирдин эмнеси бар болчу менен ченебеге деген ошондо бир ссылка и все, башка эчтеке жок.
Активисттин адвокаты Кантемир Турдалиев аталган маалыматты Төрөкулова эмес, камакта отурган адам бөлүшкөнүн айтып жатат. Төрөкулова болгону маалыматты ал адамга мессенджер аркылуу жөнөткөн дейт.
Көрсө ошол жана Умай Арунун эмеси, аккаунттун ээси азыр соттолуп, өмүр бою эркинен ажыратылып, ошол жерде түрмөдө отурат экен да, колонияда отурган киши экен. Бул жерде суроо туулуп атат да, кантип түрмөдө отурган, өмүр бою эркинен ажыратылган адам отуруп алып туруп ошол жерде жанагы интернетке чыгып, телефонду алып, анысы аз келген интернетке чыгып, ошондо аккаунт ачып алып иштеп отурат. Анан айтып атпайбы, аны күбө катары берги чакырып атат. Ал күбө эмес, аккаунт аны колгондон кийин эң күнөөлүү ошол болот биринчи.
Маалымат ошондон чыгып атат да.
Маалымат ошондон чыгып атат.
Жазаларды аткаруу кызматынын маалымат катчысы Ызат Тургунбаева абакта отургандар телефон колдонбосун, аккаунттун ээси камакта отурганы далилденген учурда толук маалымат берерин билдирди.
Жок, каяктан колдонуп. Бүт баардык жерде камера, бул ПСКН деп атпайсызбы, 10-колония. Колонияда да, 19-колонияда камеранын ичинде камера бар. Бүт баардык жерде камера. Кантип колдонуп? А ошол жанагы Умай Ару деп атпайсызбы, Умай Ару ошонун аккаунту экенин далилделген факты болсо, мен сурап берет элем.
Кийинки соттук отурум 29 ноябрга белгиленди. Атайын кызмат Зарина Төрөкулова кармалганын 11 сентябрда билдирген. Анын баш коргоо чарасын 1-май райондук соту карап, 30 октябрга чейин камакта калтырган. Кийин бул мөөнөт узарган.
Өзү следователь мындай убакытта аябай чоюп турган да. Мындай мисалы 30 августта болсо, аны деген экспертиза ошол эле күнү чыккан, эми заключениялары. Анан кийин болсо ал деген 19 октябрда бизге көрсөттү да. Ошондо аралыгында бир айдан ашык убакыт болгондон кийин ушу чоюп жүргөн да өзүчө, жөн эле отурган да ал жактачы.
Деди Зарина Төрөкулованын кызы Айман Рысбекова. Кыргызстанда соңку кездери массалык башаламандыкка айыпталып, бир катар активисттер, социалдык тармактын колдонуучулары кармалды. Жазуучу жана публицист Олжобай Шакир дагы социалдык тармактагы пикир үчүн атайын кызматтын тергөө абагында отурат. Соц тармактагы пикир үчүн жарандык активист Өндүрүш Токтоносыровго кылмыш иши козголгон. Бүгүн анын адвокаты Жаныш Бараков активисттин ден соолугуна байланыштуу сот жараяны 2-ноябрдан бери 2 жолу жылып, 28-ноябрга белгиленгенин билдирди. Жарандык коом өлкөдө пикир айтуу эркиндиги чектелбеши керектигин белгилеп, бийликти мындай басымдан уулак болууга чакырып келет.
Митингке чыкпасын, эчтекени жазбасын деп эле коркутуп атат да. Чыкпай коркуп отуруп анан бир күнү все равно эл жарылат. Жакшы нерсе болбойт да. Финансовый аферисттердин баары түрмөдө отурган кишилер да. Ошо түрмөдө отургандар сайын может быть жасап атышабы, провокация кылып атышабы, ким билет?
Деди медиа эксперт Тамара Валиева. Кыргыз бийлиги мындай сындарды четке кагып, өлкөдө пикир айтуу эркиндиги бар экенин билдирип, ошол эле кезде жоопкерчилик маселесин така эскертип келет. Максат Кутманбеков, Нурлан Бешебаев, Азаттык, Бишкек.
Коомчулукта кызуу талкууланып жаткан дагы бир темага кайрылалы. Токтогул гэсин кайтарган аскердин өлүмүнө шектелген аскер кармалды. 20-ноябрда Ички иштер министрлиги аскер бөлүгүндөгү 21 жаштагы жоокер, 20 жаштагы жоокерди атып алып, качып кеткенин билдирген. Учурда кандуу окуянын чоо жайы айтыла элек. Азаттык армияда ажал тапкан жоокер жөнүндө сураштырып, кыргыз армиясындагы зомбулук жөнүндө эксперттердин пикирин чогултту. Сөз Айбек Бийбосуновду.
Ички иштер министрлиги аскердин өлүмүнө шектүү 21-ноябрда кечке жуук кармалганын билдирди. Маалыматка ылайык, өлкөнүн күч органдарынын биргелешкен ыкчам тобу шектүү Каракөл шаарынын аймагындагы турак жайлардын биринин чатырында жашынып жатканын аныктап, сүйлөшүү жолу менен колго түшүрүлгөн, жанындагы куралы дагы алынды. Азырынча Ички иштер министрлиги Каракөл шаарындагы номер 7706 аскер бөлүгүндөгү ок жеп каза болгон жоокердин окуясы боюнча кенен маалымат тарата элек. Ички иштер министрлиги билдиргенде 20-ноябрда таңгамал Токтогул кесин кайтарган жоокерди аны менен кошо нөмөттө турган экинчи жоокер атып алып, куралы менен качып кеткен. Алган жаратынан улам ок жеген жоокер ошол жерде көз жумган. Анын өлүмүнө байланыштуу териштирүү уланууда. Азаттыкка каза болгон аскердин жана анын өлүмүнө шектүүнүн дагы аты жөнү белгилүү болду. Бирок расмий органдардын маалыматына чейин алардын ысымдарын атабай турганыбыз туура болот. Маркумдун Илгиз Акматов аттуу досу аскердин сөөгү өзү туулуп өскөн Өзгөндүн Зергер айылында 21-ноябрда жерге берилгенин билдирди. Достун айтымында маркум үй бүлөдө 3 баланын уулуусу болгон жана армиядан 4 айдан кийин келмек.
Досу семьядагы эң чоң бала эле, старший эле. Будан кичинекей инилери бар эле. Досу кичинекейден бери мындай өзүнүн активисттин көтөрүп 10 адамдын үстүнөн уже карап командир болуп калыптыр эле. Бүгүн командирлери ошону айтып, Кудайдан ошону айтышты. Окуя боюнча пикир келишпештик болуп калган экен. Анан моркто кирген байгылардын айтышы боюнча ок артынан ок тийди деп атат. Көргөнүбүз жок, артынан ок тийип астынан чыгып кеткен деп атат. Анан берки бала момент качкан жерде голосовой сүйлөгөндөр да бар ал жерде, ушу заставадагы балдардын. Келбе, жолосоңор өзүм атам деген бойдон качып кеткен бойдон жок деп айтышты. Бул кечээки маалымат. Бүгүнкү маалыматтан эч кандай байкындай жок.
Азаттыктын укук коргоо органдарындагы булактардын маалыматында ок чыгарган 21 жаштагы шектүү Бишкек шаарынын тургуну болгон. Ал армияга жазында кеткен. Анын ата энеси Чүйдүн тургундары болгон. Бирок учурда Орусияда эмгектенип жүргөнү айтылды. Бул армияда ажал тапкан алгачкы учур эмес. Кыргызстанда аскер кызматкерлеринин өлүмү утур катталып турат. Куландан соо баласын узатып, табышмактуу жагдайда каза болуп, армиядан сөө келген учурлардын тыкыр иликтенишин талап кылган ата энелер арбын. 2022-жылы Акыйкат институтунун демилгеси менен жумушчу топ түзүлүп, алар соңку 5 жылдын ичиндеги жоокерлердин өлүмүн, армиядагы зордук зомбулукту иликтемек. Азырынча иликтөөнүн жыйынтыгы жөнүндө маалымат жок. Жогорку кеңештин депутаты Эмил Токтошов мындай окуялардан кийин жогорку жетекчилердин жоопкерчилигин кароону сунуштайт.
Негизги кадамдар системаны толук реформалаш керек. Ал жакта Атамекен Моргон деп барганда Ал патриот сезимден мен мекен куруп атам деген мындай дем дух болуш керек. Ал бири-биринин айыда мен кыйын, сен мен муштайым, сен мага айдын сал деген эмес. Автомат менен мекен куруп деген дух болуш керек. Ал жерде барып бири-бирин тонотпай, айдын салдырат, урат, сен кече келдиң, мен чоңмун, сен түштүктөсүң, мен түнүктөнмүн, ошо баштан ушул ары да алыпбай. Мунун үчүн толук бир күчтүү министр келип болуш керек. Аскер ташкөндөрү бир аскер атып салды, атып качып кетти. Бул не деген эмне? Бул ушундай маселе бар. Бул ал жерде эмес, бар жерде ушундай маселе бар. Атканды баран киши ал жээ психикалык оор киши же ошого жетишкен да. Жөн баран жок да.
Кыргыз армиясындагы бири-бирине чоң сунуу, уруп согуу жана ар кандай өлүм менен аяктаган окуялардан далай жылдан бери арылбай келет. Буга чейин Кыргызстандын коргоо министри Бактыбек Бекболотов азаттык менен болгон маегинде армиядагы мындай окуяларды балдардын аскерге даяр эместигинин көрүнүшү деп комментарийлеген. Кыйноолорго каршы улуттук борборунун башчысы Бакыт Рыспековдун айтымында армиядагы зомбулук азайып баратканын белгилейт.
Акыркы 5 жылдын ичинде ооба азайган мындай көрүнүштөр бар. Бирок таптакыр жок болуп кетти дегенден азыр мен же болбосо кескин түрдө азайды дегенди мен азыр айта албайм. Анткени ал сукукка келбей калат. Бул биринчи ошол аскерге чакырылган уламдын тарбия алган коом чөйрөсү эң негизгиси. Экинчиси ошо аскер бөлүгүнө түшкөндөн кийинки ал жердеги командирлердин иш алып барышы. Сырттан коомдон алып келген түшүнүктөрүн ошо аскердин ичине таңууланганга аракет көрүү учурлар болот да.
Коргоо министрлигинин 2017 жылдан 2021 жылга чейинки отчетуна ылайык 5 жыл ичинде өлкөдөгү аскер бөлүктөрүндө 62 жоокер кызматкери каза тапкан. Алардын 12 суицидке барган. 2022-2023 жыл боюнча статистика азырынча чыга элек. Эмек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын кечки радио окутууларын угуп жатасыз. Бизди радиодон тышкары Азаттыктын YouTube каналынан жана Facebook баракчасынан дагы уксаңыз болот. Эми учка жаңылыктарды айтып берели. Хамас радикал тобунун лидери Исмаил Хания Израиль менен ок атышууну токтотуу келишимине жакындашканын билдирди. Ири коррупцияга күнөөлүү экенин мойнуна алып соттолгон Райымбек Матраимовду колдогон билдирүүлөрдү жазып жүргөн журналист Назар Ньюс сайтынын ээси Гүлжан Шерипбаева үй камагына чыкты. Фейсбукта маалымат бөлүшкөн үчүн жапырт башаламандык деген берене боюнча айыпталып жаткан жарандык активист Зарина Төрөкулованын иши каралган алгачкы соттук отурум болду. Кыргызстандын мамлекеттик мектептериндеги башталгыч класстын окуучуларынын ысык тамагына бөлүнгөн акча келерки жылы 14 сомго көбөйтүлөт. Мындан башка жаңылыктарды Азаттык Чекит Ворк сайтынан жана Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларынан, ошондой эле мобилдик тиркемесинен окууга чакырабыз. Эми уктуруубузду эл аралык темалар менен уланталы. Украинага Орусия басып кирип, уруш уланып жатканда Украина эли майдандын 10 жылдыгын белгилеп жатат. Киевдеги салтанатка катышууга коңшу Молдованын президенти Майя Санду келди. Дүйшөмбүдө АКШнын коргоо министри Ллойд Остин Украинага барып, Пентагон өз эсебинен 100 миллион доллар жардам көрсөтөрүн жарыялады. Лойдун артынан эле Киевке Германиянын коргоо министри Борис Писториус дагы Украин баш калаасына барды. Гүлайым Ашакееванын баянын угалы.
Украина эли майдандын 10 жылдыгын ар намыстын жана эркиндик күнүн белгилеп жатат. 2013 жылы президент Виктор Янукович евроинтеграция жөнүндө макулдашууга кол коюудан баш тарткандан массалык нааразылык башталган. 3 айга созулган элдик толкундоолордо Янукович Орусияга качып, кийинки жылы Москва Крым жарым аралын аннексиялап алып, Донбасста согуштук аракеттер башталган. Украинанын улуттук эс тутум институтунун эсебинде майданда күч органдары менен демонстранттар кагылышканда 107 кишинин өмүрү кыйылган.
Анын баасы өтө кымбатка турду. Ал күндөрдү баштан кечирүү андан да оор болду. Чындыгында көкүрөктөгү так эмдигиче айык элек, бирок эч нерсеге өкүнбөйм. Тозокто жашагандан көрө өзгөрүү үчүн өмүрдү арнаш керек болсо, анда да өкүнбөйм.
Деди Киевтеги майдан окуяларын катышуучусу Дмитро Ризиченко. Украинанын Европага багыт алганын өлкө калкынын калың катмары колдогонун ошол кездеги социологиялык сурамжылоолор агинелейт. Украиндер Москва таңуулаган саясий, экономикалык жана энергетикалык көз карандылыктан кутулууну көздөгөн. Президент Владимир Зеленский калкка кайрылуусунда Украина эли мындан 10 жыл мурун Европа менен болгон келечекке бөгөт коюуну көздөгөн мыйзамсыздыкка каршы контур чабуул жасаганын айтты.
20 жыл мурун бул кыял болсо, 10 жыл мурун дымактуу максат, бүгүн реалдуулук. Бул жараянды артка тартып токтотууга мүмкүн эмес. Андыктан биздин талапкер макамыбыз мындан аркы сүйлөшүүлөрүбүз Украинанын евробиримдикке кошулуусу менен аякташы керек. Согушка карабай, биз анын өтөөсүнө чыгабыз. Биздин эл ушул тапта өзүн жана Европаны коргоп жатат. Биздин ар намысты тепсеп, эркиндигибизди эч ким ала албайт.
Орусия Украинага басып кирип согуш ачканына 2 жылга аяк басты. Киевтин эң жакын өнөктөштөрү өз эгемендигин коргоп калууга кан жанын аябай кармашып жаткан Украина элине аскердик, финансылык, моралдык колдоосун улантууда.
Бүгүн Пентагондун өз каражатынан 100 миллион доллар бөлүнөрүн жарыялайм. Анда артиллериялык октары, абадан атып түшүүчү кошумча системалар, танкка каршы курал жарак камтылат. Биздин жардам уланат, башка союздаштар менен өнөктөштөр дагы ага катышууда.
Деди Киевке келген Пентагондун башчысы Ллойд Остин. Украинанын коопсуздугун камсыздоо үчүн уруш башталганы Кошмо Штаттар 44 миллиард доллардан ашуун аскерди көмөк көрсөттү. Вашингтондо ушул тапта Украинага берилчү жардам тууралуу талкуу кызып, Конгресс бир чечимге келе элек. Шейшембиде Киевке Европа Кеңешинин төрагасы Шарль Мишель, Молдованын президенти Майя Санду жана Германиянын коргоо министри Борис Писториус барды. Алар Украинага жардам берүүнү жана өлкөнүн Еврошаркетке кошулуу маселесин талкууламакчы. Гүлайма Шакеева, Бексултан Абубакир, Азаттык, Прага.
Азаттык радиосунун Эркиндик үнү подкасты.
Ой жана сөз эркиндиги,
саясий укуктар,
жарандык коомдун орду жана салмагы,
мамлекеттик түзүлүш
жана мыйзам үстөмдүгү тууралуу кызыктуу талкуу маектер.
Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана Азаттык орг сайтынан угуңуз.
Эркиндик үнү.
Эркиндик үнү.
Эркиндик күнү жана Азаттыктын башка подкасттарын Азаттык чекети орг сайтынан жана подкаст аянтчаларынан дагы таап угуп турсаңыз болот. Уктуруубузду уланталы. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети сүлүктүүдө көмүр казган айрым ишканалардын сатуу жана экспорттоодогу коррупциялык схемалары аныкталганын жарыялады. Атайын кызмат текшерүүнүн жыйынтыгында 10 ишкананын 250 миллион сомдой салыгы кайра эсептелип, анын 80 миллион сомдон ашыгы өндүрүлгөнүн билдирди. Салыктан качкан ишканалардын депутат мурдагат каминделер менен байланышын жана кара алтындын чордону сүлүктүүдөгү көмүр мафиясын иликтеп көрдүк. Видео берүүнүн азыр аудиосун сунуштайбыз. Сөз кесиптешим Токтосун Шамбетовдо.
Баткен Кыргызстандагы эң алыскы жана шарты оор облустардын бири. Бул аймакта кыш мээлүүн болгону менен борболоштурулган жылытуу системасы жок, кышкысын көмүр жагылат. Өлкөдөгү көмүрдүн баасы эң кымбат аймакта ар кыш сайын кара алтын маселеси көтөрүлөт. Көмүр сатуу жана экспорттоодо коррупциялык схема түзгөн деген ишканалардын кожоюндары жөнүндө ачык булактардагы маалыматтарды анализдеп, алардын көпчүлүгү мурдагы аткаминер, азыркы депутат сыяктуу таасирдүү адамдардын жакындары экенин аныктадык. Алгач Улуттук коопсуздук комитетинин расмий маалыматына токтололу. Улуттук коопсуздук комитети акыркы 6 жылдагы сүлүктүүдө көмүр өндүрүү, сатуу жана экспорт менен алектенген 29 ишкананын салыктык жана каржылык ишмердүүлүгүнө текшерүү дайындаган. Атайын кызматтын кабарлашынча, салык кызматы текшерүүнүн жыйынтыгы менен 11 ишкананын кайра эсептөөдөн кийинки салыктарынын суммасын 216 миллион 809 миң сом деп аныктады. Улуттук коопсуздук комитети аталган ишканалардын аталыштарындагы жарыялады. Жогорудагы ишканалардан 9 ноябрга карата мамлекеттик казынага 87 миллион 169 миң сом салык өндүрүлдү. Алар төмөнкүлөр.
Rio Group 48 миллион 275 миң сом. Имамидин экспорт 4 миллион 804 миң сом. Ахматкен 8 миллион 925 миң сом. Генордо 21 миллион 818 миң сом. Жи Мадаминов 3 миллион 346 миң сом.
Атайын кызмат учурда мамлекетке келтирилген зыяндын ордун толтуруу улантылып жатканын кабарлады.
Мамлекеттик органдардын кызмат адамдары таза эмес иштеген ишканалардын узак убакыт бою бажы жана салык органдарынан көмүр казып алуудан, анын коңшу өлкөлөргө төмөн баада экспорттоодон келип түшкөн ашыкча пайдасы тууралуу маалыматты жашыруусуна колдоо көрсөтүп келгени тууралуу төгүндөлгүс далилдер алынды.
Коррупциялык схема менен салыктан качкан ишканалар жалаң таасирдүү, мурда кийин чоң кызматты ээлегендер жана алардын жакындарына таандык экенин аныктадык. Эми алар кимдер экенин айтып берели. Атайын кызмат кылмыш ишин козгоп, казынага салык төктүргөндөрдүн арасында эң көп каражат төлөгөн Рио Групп ишканасы бар. Ачык булактарда бул көмүр казган фирманын ээси Маканбаева Асылхан Файзулаевна. Асылхан Маканбаева 59 жаштагы Ильяс Кожо Ажыбаевдин аялы экенин аныктадык. Алардын уулу Жогорку Кеңештин депутаты Чыңгыз Ажыбаев. Парламентте Ажыбаев коррупцияга каршы жазаны күчөтүүнү сунуштап жүргөндөрдүн бири.
Коррупция боюнча жазаны күчөтүш керек болуп калды да. Мамлекеттен мисалы 100 миллион жеп туруп, ошонун 50 миллионун төлөп коюп туруп, кайра чыгып кеткендер көп болуп атат да. Жазасын күчөтүш керек. Албетте ушул коррупцияга шектелип жоопко тартылган адамдар шайлоого катышпаш керек.
Интернетте тараган бул сүрөттөрдө атайын операцияда өлтүрүлгөн Кримтөбөл Камчы Көлбаевдин жанында турган ак футболка, көк чолок шым кийип турган Ильяс Кожо Ажыбаев. Көлбаев менен Ажыбаевдин кандай байланышта болгону беймаалым. Ал эми парламент депутаты Чыңгыз Ажыбаев менен байланышканыбызда баардык суроолорго кийинки аптада жолугуп жооп берүүгө даяр экенин айткан.
Сүрөт, сиз мага жолуксаңыз мен кенен айтып берем да, анан телефондон эмес. Мен мешитке кирип бараттым беле. Эмки жумалардан бир жолуксак болот. Жумушка эле келе бериңиздер.
Бирок 20-ноябрда Жогорку Кеңештеги кеңсесине барганыбызда кеңешчисимин деген киши эртең жооп берерин айткан. Бирок андан бери байланышка чыга элек. Улуттук коопсуздук комитетинин тизмесинде ири суммадагы каражат төлөгөндөрдүн дагы бири Генордо ишканасынын расмий кожоюну Набиев Азамат Бурханович. Ал буга чейин чуулганды журналисттик иликтөөлөрдө аталган башкы прокурордун мурдагы орун басары Нуркамал Набиевдин тууганы. Нуркамал Набиев Баткен облусунун прокурору болуп турган учурда лейлектеги жер чырына байланыштуу кызматтан алынган. Дагы бир кызыктуу жагдай. Жогоруда кеп кылган депутат Чыңгыз Ажыбаев Нуркамал Набиевдин күйөө баласы экени белгилүү болду. Тактап айтканда, депутат Ажыбаев экс-прокурор Набиевдин кызына үйлөнгөн. Улуттук коопсуздук комитетинин тизмесиндеги каржылык ишмердүүлүгү шек жараткан ишканаларга ээлик кылган сүлүктүнүн мурдагы мэрлери, азыркы жергиликтүү кеңештин депутаттары бар. Бул сүрөт эсиңизде болсо керек. Кримтөбөл Камчы Көлбаевдин жанында турган Абдысамат Халбеков сүлүктүнүн экс-мэри. Ал баштап барган Өнүгүү Прогресс партиясынын шаардык кеңеште 7 депутаты бар. Азыр ал Акбулак көмүр ишканасынын ээси. Көлбаев менен анын кандай тиешеси бар экенин сурап байланышканыбызда кыскача мындай жооп берди.
Эч кандай байланышым жок. Мен дүзүдө Баткен облусунун дүзүдө федерациясынын эмесмин. Жолдошбек менен иштешем. Сүрөткөндө баары эле түшүп атпайбы? Сен эмне мага шанталасың сен?
Халбеков атайын кызматтын айыптоосун четке акты. 2021-жылы Халбеков мэр болуп турган учурда контрабандалык көмүр алып баратып оодарылып кеткен КАМАЗ анын фирмасына таандык экени белгилүү болгон. Учурда анын тууганы Халбеков Абдыгафар сүлүктүү шаардык кеңешинде депутат. Дагы бир экс-мэр жана жергиликтүү кеңештин депутаты Рахманберди Абдыназаров Нур ишканасынын ээси. Журналисттер Абдыназаров мэр болуп турган учурда көп киреше тапкан атка минерлердин катарында экенин аныкташкан. Көмүр казган Нур ишканасынын кожоюну Рахманберди Абдыназаровдун баласы Нурбек Абдыназаров дагы сүлүктүү шаардык кеңешинин депутаты болгон. Бирок кийин мандатын тапшырганы белгилүү болду. Ал азыр ишкана жетекчиси. Ири ишканаларга ээ болгон депутат ата баланын көмүр фирмасы УКМКнын текшерүүсүнөн кийин салыктардын суммасы 63 миллион сомду чапчыйт. Ошондой эле жергиликтүү кеңештин дагы бир депутаты Бактыбек Абдыназаровдун Ахматкен деген ишканасы улуттук коопсуздук комитети текшергендердин арасында ат аталган.
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы.
Threads жана Инстаграмда Азаттык чекит KG.
TikTokто Азаттык чекит Орг.
Телеграмда жана Твиттерде Азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Урматтуу угарман, Азаттыктын кечки радио уктурларын эми аба ырайы менен уланталы. 21-ноябрдагы жаан-чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда кара кол эңилчек жолундагы чоң ашуу ашуусунда кар көчкү түшүүсү жана кар көрткүсү күтүлөт. Жолдор тайгак болуп муздонот. Унаалардын ортосундагы аралык кыймыл чектелиши зарыл. 22 ноябрда түнкүсүн жана күндүн биринчи жарымында жаан чачын жок, күндүн экинчи жарымында Талас, Жалал Абад, Баткен облустарынын айрым жерлеринде жаан, тоолуу райондорунда кар жаайт, батыштан шамал соуп турат. Абанын температурасы чүйөрөндө түнкүсүн 4-9, күндүз 15-20, Талас жергесинде түнкүсүн 1-6, күндүз 12-17 градус болот. Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 3-8, күндүз 16-21 градус. Ысык Көлдө түнкүсүн -2+3, күндүз 7-12 градус болсо, Нарын облусунда түнкүсүн -3-8, күндүз 8-13 градус болот. Бишкекте жаан жаабайт, абанын температурасы түнкүсүн 7-9, күндүз 18-20 градус болот. Ушуну менен Азаттыктын кечки берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Түмөнбай Абдинабиев алып бардым. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.